Ta ceremonija se reče Diksha, prva inicijacija. Za vse tri stvari bom razložil neko razumevanje tega. In 10 želitev. In številka 3 imamo deljene imena. Česa, kar jaz razumem, Diksha prihaja iz kaj rečemo prva iniciacija. Ni točno začetek duhovnega življenja, ampak je začetek sprejemanja duhovnega življenja. V materialnem svet pomeni, da živimo v svojem lažnem ego. Duhovni svet pa pomeni, da živimo po navodilih Krišne. Podobno Krišna je v našem srcu, kot na duša. Mogoče ne slišimo točno, kaj nam želi sporočiti. In to se tudi pojavi v zunje, na načine Guru, Sadhu in Šastra, da nam da iste informacije, ki nam daje v srcu. Inicijacija pomeni, da smo se odločili, da se odrečemo svojemu lažnemu ego in da se resno zavzamemo za proces, v katerem se lažni ego čisti in da realiziramo, da nismo to telo in da se odrečemo stvari, ki so navezane na telo in da realiziramo našo pozicijo, da smo služabnik od služabnika Krišne in zavest se dvignemo za služenjem, da postanemo najboljši sluga Krišne. In popolnost tega je, da vstopimo v svojo duhovno identiteto, naše duhovno telo in naše duhovno obstoj. Začnemo resnično življenje, kot ga naj bi vsaka oseba živela v realnosti. Tukaj v vsakem srcu je Krišna. Vsi bhakte tako rej drugače predstavljajo Krišno in ponavljajo isto sporočilo, kot ga je Krišna prinesla. To je mogoče malo drugačno razumevanje, zato ker skoraj tu različni nivoji zavesti Krišne. Ampak zato sprejmemo duhovnega učitelja. Ne zato, da je nujno, da je kot gospodar zavesti Krišne, ampak nam vsa ideja navodila, kot je Krišna dal 5000 let nazaj, Arjuni. Zato postanemo inicirani v duhovno nasledstvo z znanjem in z primerom, ki ga dajo naši ačarji. In od vseh teh imamo točno kraj in okoliščine in čas, na katere moramo delovati. In tako nam dajo pomoč Guru, Sadhu in Šastra. Karkoli počnemo, je mora biti v naravnanosti s Krišno. In rezultat tega bo, da je Krišna zadovoljen z nami in da se ga lahko spominjamo. In temu se reče zavest Krišne. Zato naše znanje razloži to, da vse tukaj pripada Krišni. In zato je vse namenjeno služenju Krišni. Guru, Sadhu in Šastra in na duša v našem srcu nam pa pomagata razumeti, kako naj upravljamo to službo za Krišno, ne glede na naše okoliščine. Da se lahko spominjamo Krišno vedno. Pundarikasham. In potem se očistimo, postanemo čisti. To so več aktivnosti. Ena je za telesom, ena pa z umom, ena z besedom. Generalno želimo si delovati v vrlini. Zakaj vrlina je tista odskočna deska, da prijemo do transcendentalne platforme. Za telesom želimo delovati v čisti vrlini, v predanem služenju. Tudi v predanem služenju si želimo biti v vrlini. Biti čisti, resnično ljubni, delati askeze, teoretično uporabiti znanje, ki ga imamo. To je brahmansko kvaliteta. Imeti brahmansko kvaliteto. Kvalitete. Želimo delovati v vrlini in želimo početi stvari glede na navodilo Guru Sadhu in Šastre. In ves namen je, da zadovoljimo Krišno. Želimo Krišno, da je zadovoljen. Še posebej bo Krišno zadovoljen, ko vidi, da mi počnemo, kar je potrebno, da postanemo zavestni Krišne. In da tudi pomagamo drugim, da razvijajo svojo zavest Krišne. Krišna želi, da vsi grejo nazaj v duhovni svet, čeprav ne želijo vsi iti nazaj. On pa želi, da bi vsi prišli nazaj do njega, v duhovni svet. Zato ta služba v materialnem svetu je v bistvu, da pomagamo vsem, da pridejo nazaj v duhovni svet in damo to znanje. In mi smo eden od teh ljudi isto, ki bi mogli iti nazaj v duhovni svet. Spravo inicijacija pomeni, da zauzemo za obljubo, da bomo mantra 16 krogov brez želitev. Ne samo, da mantramo 16 krogov, ker to je če to vse, kar lahko počnemo, tak in tak. Teh 16 moramo narediti brez želitve. Drugače, kot je rečeno, lahko mantramo milijone življenj. Ampak nikoli ne bomo dobili ljubezni Boga, ki je cilj. V pogajenem življenju imamo različne nivoje, izkušnje, ampak v materialnem obstoju in duhovnem obstoju. Ampak videno je, da je duhovno življenje zelo blaženo, karkoli že to pomeni. In ima nepredstavljive zadovoljstvo. Ki tudi mi tega ne razumemo trenutno. Ampak vse, kar vemo, je, da je nekaj, kar je boljše, kot kar živimo zdaj. V stanju sadhana bhakti vse dobimo malo višjega okusa. Za izkušnjo materialni svet pomeni v bistvu okus. Vsi iščemo okus. Večinoma za tem, da jemo. Vsaj bakte, za bakte je to najbolj direktno kus, ki ga lahko dobimo iz materialnega obstoja, je hrana, prasada. In tukaj je spanje. In tukaj je razmnoževanje in branjenje, to je materialne obstoje. In to ni zanikano v zavesti Krišne, ampak samo omejeno na tak način, da v bistvu lahko razvijemo višjo zavest, kot pa samo da jemo, se razmnožujemo, se branimo. In da na koncu v bistvu tudi če delamo te stvari, da smo še vedno na transcendentalnem nivoju. Ker je zdravo omejeno. Seveda moramo prakticirati. Vedno jemo, spimo, se branimo ali pa razmnožujemo, ampak se to bi moglo uporabiti za zavest Krišne. Potem nas bo to vzdvignilo. Ne samo, da počnemo te stvari, še ko vemo, da spimo v templu, pa imamo prasada. Pa da se razmnožujemo, zato da imamo otroke za zavesti Krišne. Pa da se branimo proti iluziji. To ni nujno, da nas bo povzdignal. Če počnemo te stvari, bi jih vsaj mogli uporabiti v zavesti Krišne. V zavesti, v kateri da vse uporabimo za Krišno. Zato, ker on je gospodar vsega, lastnik vsega. To bi mogli početi pod pravim vodstvom. Mogli biti prepričani, da ok, to res Krišne želi, da jaz to počnem. Bi mogli biti narediti, da zadovoljimo Krišno. Za pozornostjo na tak način, ko bi sami želeli, da bi nas kdo služil in da zarazujemo, da v bistvu mi to delamo službo za vsevišnjo božansko osebnost, ki vse privlači. Tu je 10 molitev, 10 želitev in prva želitev je, da smemo želiti bhakte, ki so predali svoje življenje, služenje v Bogu. Vse, kar se dogaja, v bistvu odnosi, lepi odnosi v duhovnem svetu. Tu nad materialnem svetu pa samo zavisni odnosi. zavist v vrlini pravi, da je da ni tak škodljiva. Bakti so svobodni zavisti, pravi bakti so svobodni zavisti. Zdaj mogo nekdo razumeti, da kot pokojena duša rabimo prakticiranje, da se naučimo delovati pravilno, vsaj da prijemo do madja adikari platforme. Pravopad pravi, vaša ljubezen do mene bo pokazana, kako delujete med sabo in kako bo to obdržalo moje gibanje. Se pravi, če pogledamo kogarkoli v tem materialnem svetu, materialni svet pomeni poplavljen z pogajanimi mislimi. In duhovni svet pomeni, da tu ni nobenih pogajanih spominov. To je samo duhovna zavest. Kot pogajane duše tukaj spontano bo neka reakcija. Kogarkoli spoznamo, bomo imeli neko reakcijo. Nekoga bomo imeli radi, nekoga ne bomo imeli radi. Vedno bomo nekaj razmišljali o svojem umu. Zato je materialni svet res zapleten, sploh v odnosih. Ampak moramo prakticirati. Slediti regulativnim principi, skoncentrirati svoj um na Krišno. Potem je več možnosti, da bomo tudi videli druge v povezavi s Krišno in sebe videli kot slugo. Pa kot iščemo priložnosti, kako bomo lahko gospodar drugih in da bomo dali nekaj zadelati, kar si mi želimo, da oni delajo. In da ne bo delati, kar mi ne želimo, da ne delajo. Ko bomo zavesti Krišni, potem bomo lahko odnose opolnomočili tak način, da bomo lahko tolerirali druge in sprejeli druge in prvo prije sprejemanje. Tudi če imamo ljudi, ki prihajajo iz iste države, jih srečamo in jih sprejmemo, kako lepo, da si na istem mestu kot jaz, ko jih srečamo v istem mestu, se zdijo normalni ljudi. V bistvu delamo razlike. V kateri deli mesta živiš, v kateri ulici. Delamo razlike med temi stvarmi. Nekdo v Afriki je enega vprašal iz kuci. Je rekel, iz Anglije, jaz tudi iz Anglije. Je rekel, iz kire, kaj dela Anglije? Iz Šakrta, iz kirke Šakrte. V katero cerkev spadaš, pravi? Spadam v prvo Baftem cirkvo. Jaz tudi rekel, in kjer pa, kjer del? Rekel je, reformacije 1970. Jaz pa reformacije 1969. To pa ni dobro, ti nisi naš, pa ga je ustrelil. Tako drugače bomo ugotovili, da je tukaj vedno nekaj drugačnega. Nekaj nas naredi manj, pa več kot drugi. Tako mislim. Dojemamo te sveti svet. To je vse materialno življenje. To pomeni, da je tu impersonalizem in materializem. V personalizmu vidimo vse, da so vsi moški, vsi ženski iste. Materializem pa je, da tega te posebno osebo hočem jaz za svoje užitek uporabiti. Temu se reče pogojeno življenje. Moramo se naučiti dobrih odnosov med baktam in jih sprejeti take, kot so. Samo zaradi tega, ker so vključeni v predano služenje. Moramo razumeti, da vse, kar vidimo, se je manifestiralo od notranje energije, od Krišne, ne zunanje. Zato, ker materialna energija od Krišne nikoli ne bo izvajala predanega služenja do Krišne. Niti ne bo probala. Ker to Krišna inspirira, zunanja energija nas inspirira, samo da spimo, jemo, se razmnožujejo, notranja pa da služimo. Sto bakte služijo in mantrajo. Tisti, ki vedno mantrajo moje slave, in se odločijo, da mi služijo z veliko odločnostjo, se klanjajo pred mano. Te bakte me res služijo za pravo predanostjo. Zato, ko vidimo bakte, ki resno mantrajo, vedno so odločni in so vključeni vsak dan v služenje, potem so ponižni in ne mislijo, da so Krišna, ampak mislijo, da so sluge Krišne. In na tak način jih potem lahko sprejmemo. Močne izgledajo isto kot ti, močne govorijo tako kot ti, močne delajo iste stvari kot mi. Močne imajo celo druge ideje, ampak vsaj jih moramo sprejeti, zato ker so vključeni v služenje Krišne. In moramo jih sprejeti, na kak način služijo. In tako bomo tudi sami napredovali. Suna, Tararva, Sinišuna, Amanida, Manadena, Kirtanija, Sudahari. Ponižnost pomeni, da vidimo vse stvari povezane s Krišom. Vidimo vse stvari, da smo večni služabniki i služabniku Krišne. In da toleriramo in sprejmemo druge. Ne glede na to, kako na zunanjost izgleda, kaj počnejo, kako službo upravlja. Vse še vedno služijo Krišni. Biti zadovoljni s tem. Govorimo nazaj v duhovni svet. In ko bo neke tam gopje, ampak ko Krišna tam v gopje ni mislijo, da je mati Jašoda neuporabna. Da ne zna plesati, da ne zna pet. Da pa je samo narobe himne za Krišno. Ona je v bistvu mora se plesa, zato ker skozi kuha za njega. In ona spoštuje mati Jašodo in mati Jašoda spoštuje gopje. In pastirčki, to je vse samo sprejemanje. Zadovoljstvo, ker vidijo, da vsi služijo Krišno. In bolj, ko spoštujemo druge, služijo, potem postanemo mi sami bolj zadovoljni in s tem zadovoljimo Krišno. Na materialnem svetu razlog, zakaj vse počnemo. Mogli bi poiskati zavetje v svojih stopalih Krišne. Naprimer, imena kot so Šiva ali pa Brahma, da mislimo, da so neodvisna ali bolj močna kot imena Višnu. Kot ponovadi pravim, kot Prabhupada pravi, vse nas duhovi lovijo, zato ker sprejemamo toliko različnih vodij že od veku maj in jim sledimo. In pod vplivom različnih vodij materialne narave in zdaj imamo spet svoje nove vode, ko smo jih že dobili pri rojstvu. Neke zvezde, ki pojajo rok, zvezde, neki igravci televizijski, neki športniki, politiki, akademiki. Toliko veliko ljudi sprejmemo za nek primer, svoj vzor. In to me nas ljubijo kot duhovi. In potem sledimo tem navodilom, ki oni prikazujejo. Ampak to je samo neka simulacija. To je samo postal del naše narave, zato ker razmišljamo o teh stvarih. Zato pa moramo razumeti, da je Krišna najvišji. Krišna je vsevišnji. Ko govorimo o Brahmi in Šivi, mi se ne zanimamo glih za njih. Tudi v otroštvu verjetno nismo imeli informacije o njih. Ma se kdo vprašal, da bi otroštvo že slavil Šivo ali pa Brahmo. Si verjela v Brahmo ali pa Šivo, ko si bila mala? Pravi ne. Še v Indiji mi je to tako popularno. Moče na oltarju je jedno od bogov, ampak točno je, noben ne ve. Gospod Šiva je verjetno bolj popularen kot Brahma v Indiji, ker Šiva ima tri oči, Brahma pa štiri glave. Ni tako slabo, kot da ima štiri glave. Ampak Šiva da blagoslove. Zato ljudje včasih, da so ljudje bolj religiozni v Delhiju, slavijo Šivo, da dobijo dobre može, ali pa Parvati, da dobijo dobro ženo. Generalno v teh velikih mestih so bolj materialistični. Moja sestra je slavila Šivo, častila Šivo in ker je hotela moža in pol, ker je v bistvu res dobila. Jaz še posebej v Delju se te stvari dogaja. Ni težko najditi neke ljudi, ki iščejo druge ljudi. Ne rabimo niti gospoda Šive. Ampak moramo razumeti, kako veličastni je Krišna. In ga vzeti kot vodjo. Ljudje pa poskušajo ljudje, ki skušajo slediti Krišno. Potem, ko dobijo okus, zato bodo zgubili okus za materialne vodje. Sprejeti bi mogli, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in nad vsemi. Potem nas bo avtomatsko privlačal Krišna. Ko bomo razumeli, da je on moč, inteligenca, sposobnost, vse, kar nas v bistvu privlači na drugih ljudeh, vse izvira iz njega. Tretja želitev, da kršimo ukaze duhovnega učitelja, da ne sledimo. Potem pa da ne sledimo svetim spisom. Četrta je. Spravi tretja, vsi po pogajnem življenju se vsi zdajo navadni, normalni ljudje. Recimo Šrila Prabhupada, ko bi isto bil fiksiran v transcendenci in nekateri bhakte, ne vsi bhakte, ne vsi ljudje, ki so prišli v kontakt s Prabhupadom, so imeli izkušnjo transcendence, nekaj čisto izven tega sveta. In zato so je začasno so lahko sprejeli Prabhupada kot nevrednega osebnost, zato ker je bil velik in močen. V bistvu je bil zelo majhne postave, ampak v bistvu kak je bil jako močna energija imel zaradi te duhovne energije, ki jo je v srcu. Veliko bakt je videl v bistvu Prabhupada in niso mogli razumeti njegove resnične pozicije. Drugi pa so lahko razumeli, ker je sam osebno smel neko izkušnjo s tem. Karkoli je že duhovni svet je, lahko sem samo malček dojel, ko sem bil v njegovi prisotnosti. Kakorkoli je duhovni učitelj je poseben, dokaj vsi, ker je tako, da ker ponavlja v bistvu besede gospoda Krišne. A kdo v tem svetu ponavlja besede Krišne? Če kdo ponavlja 2 milijona prebivalcev v Sloveniji, koliko jih v bistvu na ulici ponavlja Krišna besede. Pa se lahko malo zamislimo, skoraj noben. Moče je par 100 bakt tukaj, ko včasih ponavlja sveta imena gospoda Krišne. In to je res nekaj posebnega. Zato spremimo duhovnega učitelja, ne zato, ker je zelo posebni, lahko stoji na enem prstu in pozna vse verze v vedah, ali karkoli že. In napoje kot Gandharva in kuha kot Radharani. Zato ga bomo sprejeli. Ne. Sprejemo navodila, ki prehajajo v nasledstvo duhovnih učiteljev in lahko ga vzajemo kot primer, zato ker on je skozi vključen v zavesti Krišne služenju. In nam bo pomagal, da prijemo do platforme, da pravilno gledamo na svet in sprejmemo in služimo druge bakte. Da ne bomo zaljubljeni samo z Krišno, ampak tudi z njegovim predstavniki, se pravi vsem baktem, da se imamo pravilno odnos drugih. In če mislimo, da je duhovni učitelj navadna osebnost, ali pa če ga imamo kot človeka, navadnega človeka, ne bi smeli misla, da je duhovni učitelj navadna oseba, drugače. Prvo zavrnemo Krišno, potem pa zavrnemo duhovnega učitelja, tako rečeno. Prvo se odločimo, da ne bomo služili Krišno, potem pa kritiziramo duhovnega učitelja. Če to ne delamo, potem ne moramo zavrniti Krišne. Ne moramo zavrniti Krišne in služiti duhovnega učitelja, to ni mogoče. Zato seveda skušamo sprejeti Krišno, in skušamo sprejeti duhovnega učitelja. Želimo sprejeti proces predanega služenja, pomeni, da sprejmemo njihov primer, dober primer in dobra navodila, ki naj jim dobimo. Mi pravimo v življenju uporabiti in naredimo in napredujemo v duhovnem življenju. Recimo, ta ceremonija je zelo sprejmo domov duhovnega učitelja, ampak če sledimo njegovim navodilom in to uporabimo resnično v svojem življenju, in služimo resnično, če samo umetnost to sprejmemo, ne pa resnično globoko, potem bomo v maji in bomo v krempljih iluzije in maja nas bo rekla, vse je dobro, vse se imaš iniciacijo, zanimaš več z grešnih aktivnosti, zdaj lahko gremo nazaj v normalno življenje, vse je super, zdaj boš zaščiten. Najslabš, kar se bo zgodilo, je to, da boš šel v nebeške planete. Boš užival par milijonov let, ne rabiš več skrbeti. Samo uživaj. To ni pametna ideja. Četrta želitev je, da sve te spise ne jemljamo resno, ali pa si jih razlagamo po svoje. Milijon verzov je v Vedah, Svarupa Gosvami nam daje nekaj na Bhaktara Samrita Sindhu in drugih literaturah, kot Krišna Kavarač, ne ramo razumeti vsega naenkrat, v bistvu, realno komi, da kaj razumemo sploh. V bistvu prvo navodilo, da nismo to telo, moramo res naskos nekdo spominjati, da je to realnost, če ne še to pozabimo. Ampak mogli bi brati vedsko literaturo, in ne samo slepo sprejemati, pa slepo zavračati, ker vse je v bistvu skoraj nad našim dojemanjem. Ampak Krišna pravi najboljšo znanje v tri gunah v Bhagavad Giti. Zato, ker to lahko preprosto razumemo. Zato, ker če spimo, smo v nevednosti in se spomnimo našega lažnega ega. In če smo v strasti, potem jemo preveč. To je tudi slaba stvar. Strast pomeni, da želimo najboljše stvari za sebe. Najboljši prostor za spanje za sebe. Potem, če smo v Vrlini, potem pridemo v tempelj in se obnašamo lepo in pravimo, to je zanimiva filozofija. Lahko razumemo, kako se nam gune premikajo. Kako se podopljiv različnih gunam. To je to drugo znanje v Bhagavad Giti. Na koncu pravi, da lahko transcendentiramo česte gune z procesom služenja, predanega služenja. Predano služenje za nas pomeni, da poskušamo ljubiti Krišno. Poskušamo služiti Krišno brez motivacije. Imamo lepe odnose z Bhaktam, še njim pomagamo napredovati na zvesti Krišne, da pomagamo nedolžnim ljudem, da postanejo zavestni Krišne, da razumejo, da so delci Krišne, da nam z drugi ne bodo odpeljali stran od zvesti Krišne. Zato se moramo pravilno ravnati v tem življenju. Prabhupada nam je dal veliko svetih spisov in navodil, nekaj bi mogli najditi, kar nam je uporabno in praktično uporabiti v svojem življenju. Lahko beremo stvari in čakamo na realizacijo, da bomo lahko nekaj tega znanja uporabili v svojem življenju. Nekaj zlahka razumemo in uporabimo zlahka. Druga, poskušamo delati, da pridemo nad nevednost, strasti in vrlino. In potem vidimo do transcendence, zavesti Krišne in potem imamo lepo izkušnjo. Naslednja želitev, da mislimo, da so znanje o Bogu, da je namišljeno. Krišna se bo razkril takrat, ko se hoče, ampak on hoče videti, da je čisto resen. Resen pomeni, da je to proces resnosti, lahko beremo o temu. V četrtem poglavju Bhagavad Gita je tekst 44. Proces, kako postati resen. Sestavljanje iz bližno po poizvedovanje in služenje. Če se ne počutimo ponižni, potem imamo veliko dela. Če ne poizvedujemo, potem imamo veliko dela. In če ne delamo služenja, potem imamo res veliko dela. In zato nam je znanje dano, znanje, ki nam je dano, je namenjeno temu. To nas naj bi zanimalo. Da se ne sledimo slepo, da poslušamo pozorno, da imamo čisto razumevanje, in da smo ponižni, da dobimo, radi služimo. Radi bi izkušnjo, da Krišna obstaja, da nič ne obstaja razen Krišne, da nič ni razen duhovne energije. Zato bi radi prišli do te platforme, kjer je vse videno v povezavi s Krišno. Vse in vsa, kdo. Tako da Prabhupad piše v tem komentarju, kdo mora prestati teste duhovnega učitelja. In potem, ko resnično vidi duhovni učitelj željo učenca, potem mu da blagoslov, da lahko ima duhovno razumevanje. Se pravi, materialno obstoj pomeni test, ampak duhovno življenje tudi pomeni test. Če mislimo, da nekaj vemo, potem mora biti to testirano. Če ne uspemo prestati testa, nas bi naj vsaj zbudili, da dobimo malo ponižnosti, da bomo naslednjič probali bolj resnično in da postanemo bolj ponižni, da bolj poizvedujemo za rešitev. Ko je učenec vedno ponižen in vedno pripravljen služiti in vedno poizveduje, potem bo postal popoln postopno. Spravi, vedno je ponižen, vedno rad služi. In istočasno cilj je, da razumemo vse pravilno, da predsedovanje za znanje, služenje. Moramo zauzeti se resno za ta proces in potem se nam bo sveto ime postopoma razkrilo. Spravi, mantramo 16 krogov, pozorno in resno, da se izogibamo vseh želitev. Če pridemo, če nimamo dobrega odnosa z baktam, bo to vplivalo na naše mantranje. Če nimamo pravega odnosa z duhovnim učiteljem, bratov po Bogu, ki nimajo dobrih odnosov z drugim baktam, to bo vplivalo na naše mantranje. Če ne razumemo, če ne beremo knjige, Prabhupada, probamo uporabiti v našem vsakodnevnem življenju, to bo vplivalo na naše mantranje. Če ne delamo žalitev, te žalitve bojo vse vplivali na naš mantranje na koncu. Ko se usedemo dol in pravimo mantrat, bomo imeli zelo, zelo težke čase, da bomo sploh slišali sveto ime, ker je naš um vse posod drge, razen neprisoten. Spravi, bodite pozorni, bodite mirni, probajte služiti druge in se izogibajte žalitvom. Ni to, da smo pozorni in da delamo žalitev. Ne, moramo biti pozorni in opazovati, kam naš um dejansko hoče iti. Pravi, to produkt naših želitev. Um nas bo odnesel v druge prostore, ampak vse imamo okus za mantranje. Lahko um mantra, lahko um tava okola, ampak vprašanje, kaj bom razmišljal. Tudi če um nekam gre, da mi gremo z njim v misli in se potopimo v misli. Mantra je tako dolgočasno. Prid bomo razmišljali. Wow, kako lepo. Samo. Jaz sem tu, moram mantrati. Letim po zraku. Ja, to pa lepo videti. Bomo počeli nekaj bolj zanimivega. Poglej to. Ja, kaj domišljajo, fajno imam. Zdaj bomo močnejši. Zelo uživamo v subtilnem telesu. Prej nismo mogli uživati, zdaj pa lahko razmišljamo in uživamo in delamo želitve svetemu imenu. Spravi, kombinacija pozornosti in mirnosti je dobro mantranje. Na koncu bomo imeli neko izkušnjo, da je Krišna prisotna v svetu imenu Radharani tudi. In to bo vedno bolj se poglobili, če bomo mantra preživeli. Na koncu bomo pristali v duhovnem svetu. In ko bomo v duhovnem svetu, v tem svetu, v našem srcu, potem bo v bistvu to vse posod, noter in odzuni. Bomo densko doživeli v duhovnem svetu. Čeprav se zgleda, ko da živimo v tem svetu, mi kot duša smo že vstopili v duhovni svet. Živetemo v življenjskem obdobju tega telesa. Moc gleda tako, da živimo tu, ampak v bistvu ne živimo tu. Sledna želitev je, da počnemo grešne aktivnosti, pa se zanašamo na moč svetega imena. Spravi, Maja nas bo spravila do tega, da mogoče kdaj rabimo počitnice. Malo odmora, gremo na Havaje. Prej nisi bil kvalificiran, zdaj pa si dober bakta, zdaj pa te bom dal posebno Majo, posebno Majo, posebno iluzijo, posebno ponudbo. In to gre naprej. Maja nas bo vedno hotel zavediti. Včasih bomo zavedeni, moramo prej do razumevanja, da to mi ne iščemo v bistvu. Zato se moramo vzeti zavetje gospoda Krišne in postati božesni. Osma želitev, da vzajemo, mantranje kot karma kanda, pa eno od stvari, ki nam prinese materialno dobrobit. Neko materialno dobrobit lahko dobimo z mantranjem z, svetih imen. Ampak če vzajemo resnično zavest Krišne, potem je vse materialno nepomembno. Moramo razvijeti viro za izkušnjo. Neko teoretično znanje v tem, kako je lepo, lepo predano služenje. To imamo teoretično znanje, ampak dok nimamo te izkušnje, imamo še navezanost na druge stvari. To je narava. In iščemo neko zadovoljstvo. Tudi Krišna išče zadovoljstvo. In mi tudi iščemo zadovoljstvo. Zato bo to vedno prisotno. Dokler ne bomo višjega okusa, za više je zadovoljstvo. In začnemo resno prakticirati duhovno življenje. Med tem, mi sploh ne vemo, mislim, za karmakando. Mi smo želimo nekaj dobre prisadamo. Nas ne privlači karmakanda, ampak dobre prisadam je tudi začasno. In tudi druge stvari, moderna civilizacija nas privede, privlači z, da ne govorimo v stvarih, da neke druge stvari študiramo, druge knjige in da jih uporabljamo v življenju. Mogli bi razumeti, da sprejemo zavest Krišne, da je druga vse začasno in nepomembno. In ko to sprejmemo, imamo izkušnjo veliko minljivih stvari že v tem življenju. Ampak še vedno smo zainteresirani, mogli biti zainteresirani, da dobimo nekaj, kar je večno. Tako je Maharaj rekel, da sreča, ki je večna, ki je neomejena in traja. Zato bi se mogel strmeti. Mogli bi si želeti vsaj malo izkušnjo tega večnosti. Zato da imamo lahko neko smeritev, pot, da najmo pot, kam gremo. In deveta želitev, da pridigamo svete ime tistim, ki so neverni. Isto mogli bi svojo inteligenco uporabiti in razumeti, kako govoriti, da lahko ljudje razumemo, o čem govorimo. Še sami sebe. Zato je dobro, da govorimo glede na naše realizacije in kar je v bistvu razumljivo drugim ljudem. Reč bomo zmedli druge in zmedli še sebe. Naprimer, lahko damo lekcijo in povemo veliko različnih stvari, ki niso, nimajo nič povezave z komentarjem ali pa z ciljem v življenju. Ali pa ki mene ne veze z nobenim od življenja. ampak samo da slišimo nekoga, ki govori nekaj dela dobrega. Da pove nekaj zgodb od Krišne, potem se to čisto nad sposobnostjo ljudi razumejo. Zato, ker so materialnem obstojo in ne bojo govorili o svojih zgodbah, njihovega materialnega obstoja. Zato moramo govoriti na tak način, da mi razumemo, kaj govorimo. Da imamo to izkušnjo že in tudi da drugi razumejo, kaj govorimo. Večina nas še nismo šli čisto znanje, da nismo to telo, pa da je Bog obstaja. Nismo še dojeli tega, da je malihni pastirček lahko Bog v Vrindavanu. Ali to je ključ znanja, nismo to telo in Krišna je Bog. To želimo razložiti drugim ljudem. Oni ne morejo razumeti, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Lahko bi jim predstavljala kot stvarnika, ne pa kot malega otroka, ki se igra v Vrindavanu. Ne povemo, da niso to telo in da je dobro, da smo guni vrline in da je proces mantrne svetega imena. Sveto ime jih lahko prečisti bolj kot karkoli druga. In da lahko probajo mantrat in da dobijo neko navodila, neko smeritev v življenju. Imam čisto vero v sveto ime, da se odrečemo materialne naveze s tem. A pa da smo nepozorni ko mantram. Moramo razviti svojo duhovno inteligenco. Zato razlika med materialnim življenjem in duhovnim življenjem je materialnem svetu naša inteligenca gre dol, se uvije v trigune materialne narave in potem naš um postane, se spominja samo stvari, ki so povezane s trigunem. In ko mantramo in želimo biti pozorni in uporabljamo svojo inteligenco, da vzdignemo svoj um in imamo neko duhovno izkušnjo, moč ne bom tega tako izkušnje dobila, ampak če samo poslušamo sveto ime, ko mantramo, potem smo na nekem duhovnem nivoju, obstaja. Že tako dalje, če pridemo na to dober in potem se nam postopoma tudi spominjanje Krišne je razkrilo, ampak moramo razumeti, kaj mantramo. Moramo razumeti razliko med to, da se um potaplja med trengunam ali pa da um pozdignemo na duhovni nivo. Imamo neko izkušnjo spominjanje Krišne med mantranjem ali poslušanje mantr. In to lahko nas lahko res pozdigne, če smo pozorni. Če pa nismo pozorni, potem pa glede na čitanje tamrito, bomo dejansko rastli plevel okoli naše rože predanih služenja in bo zadušili.